Бъдете тихи хора, с морето ще говоря. Ало, свържете ме с морето, моля. Моренце, стигни до мен. Моренце, седни до мен. Морето ми разголва пясък. Най-морското море. Най-морското море плиска вълни в стихотворенията на 5-годишната Анна София Георгиева от Стара Загора. Ани е с поощрение в нашия конкурс. Тя не е сред наградените, но ни направи изненада и дойде в студиото тази сутрин. И аз няма как да не я попитам. Ани, за какво си говорите с морето? За какво обичаш да си говориш с него? Тя се смути сега. Приказки разказва ли то? Ани! Ани, освен с морето, с някого друг говориш ли си?
Касарулката.
С какво?
Касарулката.
Касеролката?
Не тасарулката.
А какво е тасарулката? Че тук всички сме в напрежение да разберем.
Тасарулка?
Какво е тасарулка?
Рулка. Рулката.
Рулката.
Люлката.
Люлка.
А, люлка. С люлката.
Люлка. С люлката говориш.
Трябваше с преводач да дойдеш, моето момиче, че тук се напрегнахме се всички, не можем да разберем. И какво си разговаряш с люлката? Напред-назад. Кой те люшка на люлката? Обикновено.
Сама се люшка, нали?
Да.
Да, така най-добре. Определяш си сам темпото и колко да е нависоко. И така, Ани, не е лесно да се появиш в национален литературен конкурс. Разбирам защо така се притесни. Ние ще чакаме твои произведения и до година. Бъди сигурна. Благодаря ти. Освен Анна София, журито присъди поощрения и на още 5 деца. На Милица Иванова, на 11 години, от литературен клуб Касталия във Варна, за разказа и контрасти.
На 13-годишната Румена Димитрова от клуб за творческо писане и литературната къща Добрич, за Танго на думите.
На 14-годишната Симона Веселинова от Русе, за есето и Човекът и обществото.
Разказът «Пробуждане» на 15-годишния Андрей Николов от София, проследяващ една терористична атака в Париж, също впечатли журито на Искри 2016. Поощрение за Андрей.
Последното поощрение е за едно момиче от Босилеград, дано повлече крак и за други деца оттам, 16-годишната Радица Божилова, за разказа и «Деветия ден на апокалипсиса». Не спирайте да пишете. И ви чакам до година в студиото.
Трети национален конкурс за детско литературно творчество Искри 2016. Конкурсът, през който са минали над 10 000 деца от цяла България, от Молдова, от западните покрайнини, от Германия, Австрия и Съединените американски щати. Днес свои произведения ни изпращат децата на първите участници в Искри.
Сред снежните степи на Украйна се носи малък очукан автобус. Един млад англичанин пътува към родното място на любимото си момиче. Решил я да изненада в деня на Свети Валентин. Момчето никога не е било по тези места, въпреки че са родно място на майка му. След дългото пътуване, англичанинът най-после слиза на една селска спирка.
Ти откъде идваш, миличък? Доближи го ниска възрастна жена, облечена в дълго кожено палто и с цветна кърпа на главата. От Ливърпул, широко усмихнат и отговори младежът. О, от Англия, значи? Жената замълча за миг. Защо си решил да посетиш нашето село? То не е известна туристическа дестинация. О, аз не съм турист. Дойдох при моето момиче, което живее в селото. Между другото, името е Анастасия Атанасова. Знаете ли случайно къде е къщата ѝ? О, ние имаме много Атанасови, най-малко 10 семейства. Знаеш ли какво ще ти кажа? Старата жена спря на вратата. Днес има голямо тържество в чест на празника и цялото село ще бъде там. И твоята Наста също. Ти върви по посока на музиката и там сигурно ще се срещнете. Младежът отнесе чантата до портата на новата си позната и след като няколко пъти й благодари, започна да обикаля по улиците на селото в търсене на източника на необичайната музика. След няколко минути англичанинът видя пъстро шествие. Най-отпред се движеше дървена каруца, украсена с цветни черги и в нея седеше възрастен мъж на около 70 години. Шапката му бе обвита в лозови пръчки и клонки. Зад каруцата вървяха хора в пъстри носи и по всяка вероятност народни. Жените бяха в дълги, бели, бродирани ризи, червени и сини сукмани и престилки, косите им бяха покрити с дълги кърпи и украси в цветя. Мъжете също бяха с ризи, черни панталони, широки червени пояси и високи черни шапки. Всичките пееха и танцуваха под звуците на народни инструменти. Такъв странен начин за празнуване на деня на влюбените младежът не бе виждал никога и бе много учуден. Но сред танцуващите хора видя бадемови очи, които му бяха добре познати. Настя. Тя също го забеляза и буквално замръзна от недоумение, с полуотворена уста. Честит Свети Валентин, любима, нежно прошепна момчето. Честит Трифон Зарезан, с игрив смях каза момичето. Трифон Зарезан, това е нашият празник, защото всички ние сме бесарабски българи.
Казвам добре дошла отново на Елена Гончарова на 15 години от Болград, Украина. Лена, много се радвам, че пак си тук. Разкажи ми, как те посрещнаха в Болград, когато миналото лято се върна с награда от български литературен конкурс?
Моите другарите, роднините, учителите, всички бяха много зарадвали за това.
То си е за гордост.
Да. Вероятно, имаше и някаква завист на това, както казват, бяла завист.
Бяла завист. Не се ли появиха още желаещи да се включат в нашия конкурс? Не ги ли запали?
За това година не знаю, но за следваща има някакви желаещи.
Подготвят се.
Да.
Ново попълнение ще има. За пореден път българските традиции са в центъра на твоите разкази. Миналия път ни писа за сирни заговезни, сега за Трифон Зарезан. Защо имам чувството, че при вас традициите са много по-уважавани и тачени, отколкото тук? Има ли такова нещо? Как усещаш нещата?
Аз мислям, че това е защото традиция е нещо, че свързва нас, новото поколение и нашите деди, които живели в България. Това е нещо, че свързва нас и нашата истинска родина.
А тази дума тачени, знаеш ли, аз я употребих преди малко, тя е стара българска дума. Вие там пазите много такива думи. Чувала ли си я?
Да, ние използваме много старобългарски думи в нашия диалектен език.
А чувала ли си думата чушкопек?
Не използваме такава дума.
Не е възможно. Чушкопека е страшно важно нещо за българите, не знаеш.
Дълбоко свързан в традицията.
Да, и аз сега знам кой ще ти обясни как изглежда истинския чушкопек. Запознай се с Илиян.
Здравейте.
Обясни, моля те, на Елена, какво представлява чушкопека, как изглежда?
Чушкопекът представлява едно кръгло и черно нещо с дупка вътре, в която се пика чушки, и то е най-важното изобретение за българина.
Да, изключително важно, много да. Здраво свързано с традициите на българите, да знаеш. Всъщност то е глинено и може да побира от една до три чушки. Мисля, че обяснението е подробно. Чушкопекът е важна част от разказа, който ни изпрати Илиян, но съвсем не и най-важната. В текста му се крие една много интересна и пазена в пълна тайна до този момент рецепта за привличане на читатели. Слушайте.
мекици. Веднъж в час по изобразително изкуство имахме за задача да нарисуваме някоя изобретение или машина, която най-много ни изумява. Децата бяха нарисували все едни и същи неща, като самолети, компютри, ракети и подобни. Но аз реших, ще нарисувам онова специфично нещо, което кара всеки българин да се гордее. Така цял час рисувах и отсветявах и накрая госпожата погледна рисунката ми и ме попита: Илияне, сигурен ли си? Та това е едно много простовато изобретение. Нека ви обясня, казах. Вижте, това е чушкопек. Да, права сте, на пръв поглед това е една простовата машина, изглежда посредствен и нелицеприятен, обаче, уверено продължих аз, ако съберете по един човек от всички нации на света и им покажете чушкопека, само българинът ще си спомни с умиление летните дни при баба на село и приятния мирис на печени чушки и пътладжани. Освен това, за да бъде създаден чушкопекът, някой е трябвало да си зададе въпроса: абе, кой е най-ефективният начин бабите да пекат чушки? В отговор, неговият ум е изобретил чушкопека. И така, ако се замислите, чушкопекът не е само машина, на която може да се готви, не е само пирон, който закрепва българските традиции в готварството, но също така той е и двигател на българското самосъзнание. Класът избухна в смях, но все пак се усещаше и нещо като национална гордост. Та все такива смешни случки се композираха от детския ни гений. Например, ето още един наглед глуповат въпрос, който вълнуваше детския ни ум. Представете си, че имаме прозрачна чанта. Не е ли това една морална загадка? Или на човека, който носи тази чанта, не трябва да му пука, че всички виждат какво носи вътре? Или на другите трябва да им е толкова съвестно, че изобщо да не погледнат какво има в нея? Може би и вие понякога си задавате подобни въпроси. Например, защо този разказ е озаглавен мекици, а не въпроси? Ето и отговорът. Когато бях втори клас, моят приятел Валентин ми каза, че ако в заглавието пише нещо, което всички обичат и желаят, повечето хора ще го прочитат. А именно, мекици. Всички обичат мекици. Тази моя малка хитрост може би ви накара да прочетете този разказ, а тя е породена от странни въпроси и отговори в детските глави.
Илияна, е просто е гениално. Признавам си, че аз бях изключително заинтригувана от заглавието мекици. И към края на разказа започнах да изпитвам леко раздразнение от липсата на всякакви мекици в него. Затова финалът ме накара да подскоча от удоволствие.
И да си приготвиш мекици.
Да, това е първото, което ще направя. Макар че днес е малко горещо за мекици, но кажи ми честно, колко души привлече така с това заглавие да прочетат разказа ти?
Сигурно много, не знам точно. Надявам се рецептата да работи.
А наистина ли съществува човек на име Валентин?
Да.
Който те посъветва така? Да,
да.
Има го този човек. Добре, той знае ли, че ти си награден?
Да.
Ами ще трябва да поделиш наградата с него или най-малкото да купиш 10 мекици, които дружно да изядете в чест на твоята първа награда.
Явно в копродукция тази награда ще трябва да бъде.
Ще трябва. Трябва да патентоваш това откритие. Поговори с Валентин. Той сигурно знае как стават тези неща.
Той много неща знае.
Виждам. Илиян Недев на 12 години от Варна.
Понеже писнало му от старото ранчо, конюшните, оборите и водоема, литнал онзи ден Чичо ми Данчо с ракета към безкрайната вселена. Той ми се струва крайно забавно, макар и да знаел за дясно и ляво, макар и ракетата да се движела плавно, идея нямал как се управлява. И защото практиката без теория не можела, както пишеше в едно списание, Чичо да напусне ракетата се наложило, в противен случай го очаквало изгнание. Оказал се в открития космос тогава и, обмисляйки внимателно нещата, казал си: какво друго остава, освен да събера звезди за родата? И откраднал той за всеки по една с грацията на пияна пеперуда, след което силната им светлина за жалост накарала го да се събуди. Станал плахо, поразтъркал очите и хем с досада, хем със смях, прошепнал си: не можем да вземем звездите, но поне можем да пишем за тях.
Михаела Нанева на 16 години от Бургас. Лекотата на стиха, неизчерпаемото чувство за хумор. Да, това е Михаела. Познаваме се отдавна. От колко годишна си в Искри?
От 9 годишна, което прави 8 години. Може би това ми е 8-та, да.
Да. И през цялото това време никога не сме се съмнявали, че си за награда. В този конкурс няма абонамент, ако някой се заблуждава, че просто защото Михаела ни е симпатична, тя всяка година е тук.
Аз предлагам да махнете до година възрастовото ограничение, понеже ми е последна година и не може да...
Аха, специално за теб. Колко го искаш?
Еми, да няма ограничението, който се чувства дете.
Това
да
е малко опасно, защото могат да почнат да пристигат писма от доста по-възрастни, от твоите до година 17. Нали се сещаш? Опитваме се така да не си затрудняваме много работата.
Да.
Със същата лекота ли разрешаваш и проблемите? В училище, в къщи?
Ами, да.
Или просто нямаш проблеми за разрешаване?
Ами, като има проблеми за разрешаване.
Така го правиш.
Да.
Ти брои ли си стихотворенията? Колко събра?
Ами, не съм ги броила.
Мисля, че вече си готова за книга.
Да се надяваме.
И ние да се надяваме, да дочакаме. Имаш ли още нещо да кажеш на тези, които те първа ще пращат творби в този конкурс, освен да качим възрастовата граница до безкрайност?
Ами да продължават да пишат и да пишат поезия, защото тази година има много проза, няма достатъчно поезия.
Да, права си. Питай ни, колко трудно ни беше. Благодаря ти, Михаела. Давай го все така, леко и с усмивка. Така, часът е 10 и 28 минути. Къде отива времето и откъде идва? Как ли не се опитваме да го опитомим, да го измерим с всякакви видове часовници, слънчеви, пясъчни, електронни, даже нареждаме на часовниците в коя страна колко да показват. А то си върви по неговия си начин и сигурно ни се чуди на ума. За поредните двама наградени в Искри, които са сега при мен, темата за времето е любима. Представям ви Славея и Димитър. И веднага ще ги попитам, на къде според вас се е запътило времето?
Към бъдещето, на къде другаде? Към иновативните технологии?
Ао, колко научно прозвуча. Димитър, ти как смяташ? На къде отива?
Ами, според мен, времето отива на където иска да отиде.
На където си иска. Аз смятам това обяснение за по-добро. А иска ли ви се да го управлявате по някакъв начин?
Не, аз не искам.
Нямаш такива мераци.
И аз не искам, понеже така се губи елементът на изненадата и не можеш да бъдеш изненадан, а това е едно от най-приятните чувства.
О, да. И си е сложна работа, като за професори.
Господин професорът беше велик учен. Нобелов лауреат по физика разбулил едни от най-големите тайни за човечеството. Пространство, материя и антиматерия бяха детски игри за него. Благодарение на откритията му светът се бе придвижил с хиляди години напред. Оставаше му само още едно нещо да довърши и можеше да стане пълен господар на съдбите на хората. Работеше върху проект за контрол на времето, но нещо все не се получаваше, а усещаше, че собственото му време изтича и никое от неговите открития не можеше да му помогне, нито откритията на другите учени. Опитваше всички познати и непознати методи, работеше неуморно, но и времето неуморно летеше. Един ден се загледа ядосано през прозореца и с ужас осъзна, че докато той всячески се мъчи да почини времето, то други просто го пилеят безцелно. Замисли се, кои са най-големите прахосници на времето и установи, че това са децата. Стоеше и смяташе със своите формули. 8 часа учат, 8 часа спят, а останалите 8 часа какво правят? Прахосват ги. Захвана се с изчисления. 7 милиарда население на света, от които 2 милиарда са деца. Всяко от тези деца пропилява по 8 часа на ден, което означава, че само за един ден се губят по 16 милиарда часа. А на него не му достига времето, за да довърши проекта, чрез който човека ще стане господар на вечността. Това щеше да е най-великото откритие. Нямаше да има неразгадани тайни от минали епохи, нямаше да има неизвестно бъдеще, пътуването във времето щеше да е като разходка. Искаш да опиташ омлет от яйца на птеродактил и хоп, връщаш се 800 милиона години назад, грабваш набързо едно яйце, без да те види майката на птеродактилка и имаш омлет за седмица напред. Но времето течеше, а децата го прахосваха. Тогава професорът реши да сложи ред в тази несправедливост. Всяко дете щеше да даде своите 8 излишни часа от денонощието на учените, на които не стигаше времето да си направят откритията. Така децата щяха да имат денонощие от 16 часа, толкова колкото им е необходимо. Тък му щяха по-бързо да пораснат и да станат полезни хора. Какво толкова има да се мутат в това детство?
Това е отказ от разказа на Димитър Нейков от София. Посветен е на контрола над времето. Разбира се, професорът не осъществява коварния си план. Децата успяват да го върнат към удоволствието от детските игри и към щастието да бъдеш дете. И открива как времето променя хората. Може ли да спрем такава промяна, Славея?
Ние не можем да я спрем. Тя е необратима.
За съжаление.
Човек пораства и се променя.
Митко, ти как смяташ? Има ли шанс?
Ами не, но винаги можеш да запазиш детското в себе си.
Може ли? Еми... На някой не им се отдава.
Ами те са се виновни.
И аз така мисля. Славея обожава фентазито. Има вече издадена книга. Вчера ми подари екземпляр с посвещение и книгата има около 400 страници. Да. Това е доста сериозна биография за човек, който е на 16. От разказите, които ни изпрати Славея, ние си избрахме стълба към 19 век. 8 подбрани сред най-умните студенти потеглят на екскурзия с кораб. От Канада до огнена земя и обратно. Само, че по време на плаването с много особената им шхуна, строена през 19 век, започват да се случват странни неща.
Запознах се с останалите студенти и през първата седмица всичко вървеше като по вода и в преносен и в пряк смисъл. Но в следващите дни забелязах, че пътниците действаха необичайно, смея да кажа дори налудничаво. Ту се биеха помежду си, ту се държаха приятелски един към друг. Екипажът на кораба ги виждаше как си нанасят неприятни рани, или бързаха да ги разтървават, или отминаваха сякаш всичко беше по реда си. Дания ми каза, че разпитал на нашите спътници, които се били избили, но единият никога нямал спомени как се е здобил с тези леки рани. Всъщност, веднъж двете ми нови приятелки започнаха да се замерват с храна и лудостта обхвана и останалите пасажери, а когато помощник капитанът ги разпита, се оказа, че никой нищо не си спомняше. Когато акостирахме по предначертания си маршрут, понякога студентите се държаха подозрително и на сушата, хващах ги да задигат стока, за да погажат номера на случайни пешеходци, да премятат продавачите и да не плащат сметките си. Дори Дания и Елин няколко пъти се върнаха на кораба с дрехи, на които не бяха премахнати пластмасовите копчета против кражба. Като си има предвид, че онази картина на стълбата продължаваше да ме преследва, не можех да се отърва от чувството, че безопасността на круизната шхуна изобщо не е съществувала. Стъпиш ли веднъж, ще си спомниш основното. Тази фраза не спираше да ми показва откъслични сцени от 19 век, как стоя на руля на същата шхуна, а зад гърба ми се отдалечават бреговете на Северна Америка, как с студентите се бием с мечове един срещу други само за забавление, как Елин свири на цигулка. Оприличава ги на спомени от предишен живот, но непоколебимата ми логика се съпротивляваше, че такова нещо май е невъзможно.
Шхуната попада в Бермудския триъгълник и се оказва, че там учени правят експерименти и изчезващите в района кораби са опит да се държат надалеч случайните хора. Студентите са се опитали да прекратят това още през 19 век, но същите тези учени са ги изстреляли в 21-я. Славея, възхищавам се на уменията да отскачаш от век на век. Трудно ли е? Не се ли уморяваш?
След 8 романа и около 7 разказа вече ми е съвсем лесно.
8 романа. Чакай малко да преглътна. До сега говорих за един от 400 страници. Оказва се, че имаш 8.
Той само първия е издаден и на втория му предстои издаване след няколко месеца.
Ние просто не знаем кой стои в това студио. Поне за малко и за нас пътуването във времето се превърна в разходка. Славея Захариева на 16 години от Димитровград. Thank you.
Мечтите ми са като цунами, разхвърлят всичко в мислите ми. Крият се в спортния клин, в съчинението по литература, в формулите по математика. Мечтите ми са си напълно самодостатъчни. Не се съобразяват с никого, не чакат никого, дори и мен. Изпребарват мислите ми, бързат да пораснат, увеличават силата си, разхвърлят се все повече и повече. Хаосът е по петите им. Всичко е нелогично и несвързано. Всичко е мечта.
Това стихотворение ни изпрати 13-годишната Рени Хинева от клуба за творческо писане Литературната къща в Добрич. Рени не е с нас тази сутрин, но успяхме да се свържем с нея по телефона.
Твоите мечти бързат да пораснат, дори изпреварват мислите ти. Какво се промени при теб от миналата година? Пораснала ли се чувстваш?
Не бих казала, че се чувствам пораснала. По-скоро се чувствам по-мотивирана и уверена в себе си.
Случило ли се нещо, което те кара да се чувстваш така? Нещо по-различно, по-специално?
Смятам, че претърпях голямо развитие.
Ти го усещаш така? За това ли мечтите ти бързат да изпреварят мислите ти дори? Така бързо растат?
Да, смятам, че това е причината.
А добре ли е това?
По принцип, това им е хубавото на мечтите, да изпреварват мислите и да те носят високо, далеч от ежедневното.
Има ли моменти, в които ти се иска да се скриеш от очите на другите, с никого да не говориш?
Може би в моментите, в които се чувствам неразбрана от останалите и малко по-различна от тях.
А ти всъщност така ли усещаш нещата?
Да.
В такива моменти ли пишеш, тогава ли се струпват думите на върха на молива ти, цитирам твое стихотворение?
Не само тогава. Думите се струпват винаги по различно време и на различно място.
Където те хване, където и да си. Като магия ли усещаш раждането на едно стихотворение?
Да, това е магия, но то е и дарба. Дарба, която не всеки човек притежава. И всъщност аз съм много щастлива, че съм от тези хора, които имат сетива да възприемат различното, да изразяват всичко чрез думи.
Ще продължаваш да пишеш, нали?
Да.
И ще чакаме другите ти стихотворения.
Рени Хинева. Присъствате на срещата с наградените в 33-я национален конкурс за детско литературно творчество на програма Христо Ботев.
Писмото ти, цели 3 страници, е красива градина с цветя и усмихнати сини човечета. Мога всичките да ги прочета върху твоята лява ръка, очертана с червен химикал. Слагам длан и писмото запява. Знам, че всеки на този свят такова писмо заслужава.
Да, всеки си мечтая да получи такова писмо. И аз получих. И то ми проговори. Нищо, че не беше в плик, а електронно. Между буквите му надничаше лицето на едно момче, умно и чувствително, което обича да разсъждава върху всичко, което се случва около него. Радко, който миналата година мечтаеше да има голямо семейство с много деца и всяка вечер, когато се прибира вкъщи, да вижда поне 6 зелени шапки в коридора. Здравей, Радко!
Здрасти.
За какво си мечтаеш сега?
Още си мечтая да имам голямо семейство.
Тази мечта никога няма да те напусне.
Не, няма да ме напусне.
Но ни изпращаш разкази, които не са толкова весели, за съжаление.
Вече знам как боли тъгата. Вече знам какво е да изгаря сърцето ти от нея. Моето училище изгоря. Сякаш част от дома ми го няма вече. Сякаш България не е цяла. Толкова много ме боли. Плача заедно с първите си приятели, плачат моите учителки. Косите на красивата ми директорка са побелели, а училището ми е черно и пусто. И страшно. Помня как в първи клас госпожата Боядиса дланите на всички деца в различни цветове, а ние нашарихме един голям картон, за да видим след време колко сме пораснали, за да отпечатаме детството си точно преди да станем ученици. Сега дланите ми са побелели като косите на директорката. Толкова много ме боли. Моето училище изгоря и сега се чувствам бездомен и ме е страх. Не от преместване в друга сграда, не от новия път, по който всяка сутрин ще вървя. Страх ме е да забравя първото си училище, мястото, където се научих да пиша «Мама» и «България», мястото, където разделих за първи път закуската си с нов приятел, мястото, където мирише на хубаво, както мирише от дома, на спокойствие, на обич, на сигурност. Градът ми стана по-малък, България стана по-малка. Една глуха сграда без покрив, с прозорци, по които се люлеят черни штори и прехвъркват увъглени листи от тетрадки и книги. Ако това беше филм, щях да плача повече. Сега даже плачът ми свитна кълбо. Само сълзите си не мога да спра. Нищо няма да е същото за мен вече. Толкова много ме боли. И се чувствам стар и изгубен, няма го детството му, няма... Нямам нищо. Някой изгори всички големи междучаси и изпепели радостта ми и радостта на моите учителки. Боли тъгата. Гореща е тази тъга, като огъня погълнал моето училище. Този огън ще ме пари винаги. Няма да си позволя да го забравя. Аз, възрастният 12 годишен петокласник. Винаги съм искал да стана архитект. Сега знам, че ще проектирам комини на училища, но знам, че има нещо по-важно от комините. И това е отговорността на всички хора към града, в който живеят, към страната, в която са родени. По-малка е България днес. С едно училище по-малка. Моето изгоряло училище.
Радко Василев на 12 години от Карнобат. Вълнова енергийна реципрочност, разтворена в море от емоционално натоварени фотони.
Какво? Не разбрах какво казваш.
Това е магия. Това е магия за добро. Даваш, за да умножиш. Толкова е просто, че чак ти е трудно да се досетиш. Усмихваш се и получаваш обратно 100 усмивки. Казваш нещо хубаво на някого и веднага те затрупват с добри думи. Вълнова енергийна реципрочност. Така я формулира една от най-истинските магиосници, които познавам в един от своите разкази. Представям ви Ивана Пожарска от село Видрица, община Брезник. С доскорошен адрес Бетезда, Мериленд. Здравей, Ивана! Здравей. Как се чувстваш вече на родна земя?
Еми, чувствам се много добре. Смятам, че е много хубаво да се прибереш у дома.
Тук ти е мястото.
Да.
С твоето голямо семейство вие избрахте да не живеете в София, на село. Как е там?
Много е хубаво. Имам много нови приятели и много животни, с които постоянно...
Какви животни имате?
Имаме кон, куче, много котки.
Прекрасно.
Които постоянно са бременни. Имаме и кокошки.
Значи ще имате още повече котки.
Да.
Явно мястото е подходящо за добри магии. Ивана прави магии и в проза, и в стих.
Костилка от Праскова. На пътя ме изхвърлиха, недоизядена. Веднага се покрих с прахоляк. Приличах на противен лигав камък, а не на плод, какъвто скоро бях. Нападнаха ме мравките, но нека. Така поне не бях сама. Изхрупаха на място само мекото и после се прибраха у дома. И само с лепкав сок на парфюмирана привлякох пеперуда. Красота! Макар че беше тежичко гримирана, харесах с моя сок да я поя.
омекналото слънце ме напече, безмилостно до край ме изсуши, самотно куче мина една вечер, подуши ме и после продължи. Студено стана, много силен вятър, избута ме до някаква гора, опитах се да се смуша под листата и скоро ме покри снега. Заспах и мисля, нищо не сънувах, събудих се, но сякаш още спях. Наоколо пчели лудуваха, дървета и цветя цъфтяха, а аз усещах странен гъдел далече долу, сякаш в пръста. Разбрах, че явно станало е чудо, едва когато махнах с листа. Сега раста, дравче за приказ и скоро първи плод ще дам. И ако има смисъл тази приказка, е само този, който сложиш сам.
Ивана Пожарска. Понякога, когато реалното стане прекалено плашещо, когато започне да хапе и дращи, ни се приисква да прекрачим отвъд, там където черното и сивото избухват в ярки цветове. Там създаваме свои пространства, в които можем дълбоко да поемем въздух и да се почувстваме сигурни. Тази граница е любимо място за последните двама наградени в Националния детски литературен конкурс Искри 2016 – Марина и Елена.
Беше глухо. Тя се смееше тихо, но аз не можех да разбера това. Мислех, че самотата й идва в повече. Представи си как бесилието я убива и щях да заплача при мисълта, че има хора като нея, които са се уморили да плачат. Мразах да гледам как действа смъртта, затова се обърнах, но тогава природата отговори. Малките червени брашлянови храсти взеха да се клатушкат, дърветата позволиха плодовете им да паднат. Замириса на нещо познато, леко сладникаво, замириса на живот. Ехо! Чу се глас, звучащ мило. Спри поне да се сбогуваме. Тя застана на едно място и се услуша, обхвана я страх. В съзнанието й взе да пробляска нещо, но тя не му се съпротивляваше и бягаше в другата посока. Кой си ти? Попита тя с онзи глас, характерен за много други героини. Аз съм този, който искаш да бъда. Светлината в ума й взе да заслепява. Тя не издържа и се обърна. Нямаше зяпнала уста, само няколко бързи и чести примигвания. Срещу нея стоеше едно пухкаво животно, кръстоска между дявол и мечка. Беше облечено в пенюар с цветовете на дъгата, имаше усмивка, която разтапя. Беше всичко това, което момиченцата влагат в думата сладко. Какво си ти? Вече ти казах, мога да бъда всичко, което пожелаеш. Вземи! Той подаде някакво лилаво цвете. Вдишай мириса му няколко пъти и ще те отпусне. Ама и тук ли има такива работи? Наскоро взеха да се появяват. Помири се един път и звънчета зашумяха в ухото й. Нещо невидимо я гаделичкаше. Обзея огромно желание да се смее на глас. Защо си толкова посърнал, разлигавено, го попита тя. Мразя това, че идва краят. За какво говориш? Аз съм първият човек, а ти първото говорещо животно. Ние сме обречени на безсмъртие. Той си пое дъх и продължи. Когато беше малко, това беше твоята въображаема страна. Предпочиташе я пред истинския живот, но започна да порастваш. Въображението не стигаше да живеят всички. Понякога, когато си водата на дните те обезличава, идваш тук да откраднеш малко цвят. Един ден обаче всичко ще обезмисли и теб. И ще се обезмисли за теб. И тогава ние ще изчезнем. Страхувам се, че този ден ще дойде скоро. Какво ни чака в края на пътя? Чака ни още път? Едва ли. Доближи цветето до носа си, вдиша го и сложи глава на рамото му.
Марина Станчева на 14 години от Чирпан. Марина, звучи страшно това потъване в сивото, от което дори въображението не може да те издърпа. Кога ни изяжда сивото?
Когато изгубим надежда, но може би всеки човек има такива периоди, когато смята, че сивото е единствената алтернатива.
Може ли сивото изобщо да бъде алтернатива за човек като теб с такава фантазия?
Ами всеки минава през такива периоди, когато си мисли, но времето ни показва, че не е така и че има и друг поглед на света, който не е толкова сив, който е по-шарен и че можем да бъдем спасени, ако имаме желание да го направим.
Какво може да те направи щастлива?
Всяка среща с изкуството ме прави различна и ми носи удоволствие, наслада.
Писането?
Писането, да, е най-голямата ми наслада.
Добре, ще е винаги около теб да има бели листа и химикалка. Същото трябва да направи и Елена.
В ума ми всичко е наопаки. Цветята отново водят война. Кое е по-красиво? Само кукичето чака първия сняг да покаже своята изящност пред тях, пред мен. Как се озовах в чужда битка? В средата на нощта по тъмните улички странен мим вика за помощ. Иска целия свят да го чуе. Но на сутринта отново е затворен в невидима кутия, докато пак не извика. Сънувам, за да открия себе си, но ето ме. Аз съм писателка на своя живот. Ще ми трябва капан за сънища, за да променя началото. Книгата още не е готова.
Елена Дремова на 15 години и литературно студио Митични птици, Бургас. Елена, кой прави невидимите кутии, в които често се чувстваме затворени?
Самите ние.
Защо си го причиняваме?
Еми, според мен всеки човек се нуждае от това да остане сам с мислите си и след това пък да оцени тази свобода, която има.
Казваш, че ти си писателката на живота си. Така звучи е. Доста уверено, сигурно. Така ли го усещаш наистина?
Да. И се стремя към това.
Има ли нещо, което искаш да промениш в този свой живот, да ловиш в капана за сънища?
Не, харесвам го такъв какъвто е и се старая да го движа в тази линия.
Но книгата още не е готова.
Да, книгата още не е готова и това е добре. В книгата на Националния конкурс за детско творчество Искри винаги ще има още страници. Оставяме ги бели за вас.
Всяка приказка има свой край или поне думи, с които казва довиждане. Завършваме с думи, които изглеждат като край, но всъщност винаги е начало. Такъв е финалът на една от приказките на 12-годишната Ивана Пожарска, която чухме преди малко. Така ще завършим и ние, пак на прага и в самото начало, началото на следващия ни конкурс.
Искри 2016 се проведе с любезното съдействие на Български държавни железници, които осигуриха безплатния превоз на участниците.
Пълният запис на конкурса можете да чуете и на сайта на Българското национално радио. Редактор на предаването Калина Колева. Музикален редактор Калинка Герганова. Екип във второ студио Иван Николов, Димитър Василев и Вилислав Гълъбов. И в централно студио Никола Попов и Любомир Пъшев. Технически сътрудник Румяна Кръстанова. Произведенията на децата представиха актьорът Мариан Бачев, пианистът Мартин Марков и аз Ирина Вълчанова. Останете с програма Христо Ботев.